Mulțumim Domnului Iisus pentru timpul binecuvântat pe care l-am petrecut până în momentele de față în casa de închinăciune. Ne bucurăm și dorim ca Domnul să răsplătească tuturor celor care au slujit așa de frumos și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. De asemenea, dorim ca fiecăruia dintre dumneavoastră care ați lăsat confortul caselor dumneavoastră peste săptămână, într-un timp când probabil v-ar fi putut birui oboseala, ați fi avut alte preocupări, alte priorități, ați ales să fiți în casa Domnului. Și aș dori din toată inima ca Domnul, care nu se lasă dator, să vă răsplătească pe fiecare în parte. Vă invit să deschideți cuvântul Scripturilor la a doua carte a împăraților. Citim din capitolul 6, de la versetul 8 la versetul 23. Am dorit să parcurgem, așa după cum am anunțat în buletinul duminical, tema aceasta, intitulată Orbirea sirienilor, urmând ca joia viitoare să sărim la o altă împresurare și apoi, în cealaltă joi, vom continua cu împresurarea Samariei, textul imediat următor acestei împresurări. Deci sunt două texte aici care se referă la cetăți încercuite, asaltate, asediate. Orbirea sirienilor este un pasaj și apoi împresurarea Samariei alt pasaj. În seara aceasta ne ocupăm de textul din Doi Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 8. Să ascultăm cuvântul Domnului. Împăratul Siriei era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima, a chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Și împăratul a zis: duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimet să-l prindă. Au venit și i-au spus: iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, cară și o oaste puternică. Au ajuns noaptea și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cară. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogărât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Elisei le-a zis: nu este aceasta calea și nu este aceasta cetatea, veniți după mine și vă voi duce la omul pe care îl căutați. Și i-a dus la Samaria. Când a intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: Să-i măcelăresc, părinte? Să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor. și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Amin. Am dorit ca Domnul să binecuvinteze cuvântul Său, să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Lui în viețile noastre. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Cuvântul Domnului pe care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre un moment foarte interesant în istoria poporului Israel și ne descrie o situație aproape comică în viața acestui împărat al Siriei, despre care cuvântul Domnului ne spune că era în război cu Israel. Și așa după cum deja am subliniat în lecțiunile trecute, nu se pune problema declanșării din când în când a unui război spiritual în viața noastră. Nu se pune problema unui armistițiu, nu se pune problema unei pauze, unui răgaz. De când te-ai pocăit și până închizi ochii, până când pleci în veșnicie, fiecare zi din viața ta este un război. Pentru că diavolul care vrea să te nimicească nu știe ce e aia vacanță, nu ia pauză, el te asaltează și te lovește în permanență. Și tu trebuie să te lupți. Și tu trebuie să te războiești. Și împăratul acesta al Siriei întocmea planuri cu privire la poziționarea armatelor sale. Sirienii, în vremea aceea, aveau armate foarte puternice și foarte bine conduse. Mai era o problemă. Pe unde se așezau ei la pândă și pe când aveau ei cele mai bine elaborate planuri de război, pe acolo nu treceau armatele lui Israel. Și orice plan punea la cale omul acesta era dejucat de faptul că în tabăra lui Israel nu erau niște căpetenii iscusite, strategi extraordinari, nu erau niște oameni nici prea puternici, nici prea curajoși, dar erau un cuvânt de descoperire din partea lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta de descoperire scotea ceea ce era ascuns în tabăra sirienilor și dădea pe față, așa după cum spune cuvântul Domnului prin apostolul Pavel, în Corinteni, și anume, noi nu suntem în necunoștință de planurile diavolului. Pentru că ele ne-au fost descoperite, date pe față, demascate. Știm ce vrea, știm cum luptă, știm ce strategie are diavolul în lupta spirituală de a ne nimici, de a ne distruge, prin descoperire dumnezeiască. Pentru că Biblia spune că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta cu un scop bine definit. Și acela a fost să nimicească planurile celui rău. Noi nu avem aici o școală, o academie militară în locul acesta. Noi nu învățăm să fim generali, că de aia vorbim despre cetăți asediate, ca să învățăm să dăm cu sabia și să învățăm cum să așezăm trupele pe teren, pe câmpul de luptă. Și ce metode de asediu sau de apărare putem noi să developăm. Nu. Nu. Motivul pentru care suntem aici este ca prin descoperirea cuvântului lui Dumnezeu să ne fie revelat, demascat, planul pe care diavolul îl are împotriva noastră și în felul acesta să ducem o luptă biruitoare împotriva forțelor întunericului. Și mi se pare foarte interesant faptul că acest dar de descoperire pe care Dumnezeu l-a dat și bisericii este un dar foarte sensibil. Și într-o zi, împăratul Siriei a trimis o armată puternică nu să-l omoare pe proroc, ci să-l captureze, să-l prindă. Și de aceea, fac o paranteză aici, ce n-ar fi dat el să aibă un asemenea om în tabăra lui. El avea impresia că acest proroc are el niște calități extraordinare pe care le poartă cu el oriunde. El nu-și dădea seama că omul lui Dumnezeu Elisei e prorocul lui Dumnezeu atâta vreme cât e în tabăra lui Israel. Atunci când el ieșa din tabăra lui Israel, în tabăra Siriei, nu era de niciun folos. Și făcând paranteza aceasta, aș vrea să te avertizez și să mă avertizez că darul, chemarea, ceea ce a pus Dumnezeu în tine și în mine, poate fi darul descoperirii sau poate fi orice alt dar și talent, are valoare atâta vreme cât tu ești în armata lui Hristos, câtă vreme tu ești în tabăra lui Hristos. Când ai ieșit din tabăra lui Hristos, prorociile și descoperirile tale nu mai au nicio valoare, cântările tale nu mai au nicio valoare, predicile tale nu mai au nicio valoare și nici ale mele. Și în seara aceasta pornim de la prerogativa că în războiul acesta trebuie să fim în tabăra lui Dumnezeu. Trebuie să fim aliați cu Dumnezeu. Trebuie să luptăm împreună cu Dumnezeu. Este singura noastră șansă de biruință. Pentru că există acest pericol al coruperii, al pervertirii. Și de aceea Biblia ne îndeamnă să veghem, să veghem, să veghem. Aș vrea să intitulez lecțiunea din seara aceasta și titlul ei să fie de fapt o întrebare, pentru că vom vorbi în seara aceasta despre trei întrebări. Și întrebarea pe care aș dori să o punem este: vezi? Nu mă refer la o vedere fizică, toți vedem. Eu nu văd prea bine și din cauza asta port ochelari. Pentru că vreau să vă văd ochii și fețele. Dacă îi dau jos, văd niște pete colorate. Ei, la întrebarea ce vezi sau vezi, eu zic, eu văd. Văd. Mai cu ajutor, dar văd. E că există această orbire fizică, când omul nu mai vede. Și sărmanul, cât de mult nu-i convine, până la urmă pune mâna pe un baston alb, sau roagă pe cineva să-l treacă strada. Are nevoie de un ajutor, ori ia un câine dresat de lesă și îl duce acolo unde are nevoie. Marea problemă este, în seara aceasta noi nu vorbim despre o orbire fizică. Probabil cine s-a uitat aici la textul acesta și a văzut orbirea sirienilor și a dat seama că e vorba de o orbire fizică. Ăștia n-au orbit fizică, n-au mai văzut nimic, dar s-au dezorientat. Nu și-au mai dat seama pe ce lume trăiesc. N-au mai știut unde sunt. Astăzi, în timp ce mergeam cu mașina, plecând de aici de la biserică, la un centru de unde ridicam niște flyere tipărite, mă gândeam la subiectul acesta, la orbirea sirienilor. Și subiectele astea, nu că astăzi le-am pregătit și le-am gândit, dar încerc să mi le reîmprospătez întotdeauna, chiar în ziua în care vorbesc despre mesajul acesta. Și în timp ce eu mă gândeam la orbirea sirienilor și cum i-a orbit Dumnezeu și cum s-a întâmplat, am trecut pe strada Montrose și am văzut de o parte și de alta câteva mașini de poliție. Pe stânga erau vreo 3, pe dreapta erau vreo 5 și în mijlocul străzii era un polițist. Și m-am oprit să-i fac loc să treacă. Am văzut eu că au trecut vreo 2-3 mașini pe lângă el și m-am gândit, ăștia n-au niciun fel de frică, domne, aici. Și eu, polițistul în mijlocul străzii și ăștia nu se opresc să-l dea voie să treacă pe partea cealaltă. Și eu foarte politicos și binevoitor m-am oprit. Când m-am oprit, polițistul mi-a făcut semn să trec. Am rămas puțin uimit. Dar am văzut un panou puțin mai încolo pe care scria că zona aceasta este o zonă de control a centurilor de siguranță. Și am realizat câteva lucruri. În primul rând, am realizat că polițistul ăla nu vroia să treacă strada, ăla stătea în mijlocul străzii să se uite la șoferii care veneau pe stradă, să vadă dacă au centură de siguranță. În fracțiunea de secundă imediat următoare, mi-am dat seama că eu n-aveam centura de siguranță. Și atunci m-am gândit ce bine mi-ar folosi un dar din ăsta să-l orbesc pe ăsta, să nu vadă că n-am centură. Eu n-am vrut rău, n-am vrut să nu mai vadă deloc, n-am vrut numai să nu vadă că eu n-am centură. Cert este că mi-a făcut semn să trec, am trecut Și n-a văzut că n-am centură. Fiecare din noi am avea nevoie de un asemenea dar din când în când. Ba încă n-am avea nicio problemă și să zicem, orbește-l, Doamne. Frații mei, nu la o asemenea orbire se referă cuvântul lui Dumnezeu aici și degeaba am vorbit despre asta. Noi ne-ar trebui darul ăsta și la școală, și la magazin, și la serviciu, și de câte ori vrem să facem câte un păcat, să nu vadă nimeni. Doamne ferește dacă am avea darul ăsta noi în secolul ăsta, că tare rol am folosit, cred. Tare rol am folosit. Eu aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre o altă orbire, o orbire foarte, foarte periculoasă, și anume orbirea spirituală. Pentru că în lupta pe care tu o duci împotriva diavolului, dacă n-ai o vedere bună, dacă nu vezi bine, ești pierdut. Ești înfrânt. Te asediază și îți dărâmă zidurile. Și vă rog să observați trei întrebări care reflectă această orbire spirituală, de care mă rog din toată inima ca Domnul să ne vindece în seara aceasta, pe fiecare în parte. Că și dacă nu suntem orbi deloc, poate că mă gândesc, unii dintre noi, din punct de vedere spiritual, suntem ori miopi, ori avem prezbitism. Știți ce înseamnă miopie și prezbitism din punct de vedere spiritual? Hai să vă explic. Asta n-am inventat-o eu. Fratele meu a scris mai de mult că și el e miop, nici el nu vede bine și s-a gândit, probabil, nu știu la ce s-a gândit el într-o zi, și a scris odată un articol într-o revistă despre miopia și prezbitismul spiritual. Și l-am citit cu mare plăcere, acum pentru că mi-am adus aminte de articolul ăsta, aș vrea să vă redau ce scria el acolo. Spunea, sunt două categorii de credincioși care pur și simplu au deranjamente de vedere. Unii sunt miopi. Miopia aceasta spirituală îi face să nu-și vadă decât interesele lor. Ăștia nu văd decât un metru în jurul lor. Păi ei nu interesează ce crește pe trotuarul celălalt. Nu interesează ce se întâmplă mai mult de lângă ei. Nu există nimic mai încolo. Numai carapacea asta care îi înfășoară pe ei, care e în jurul lor. Dincolo de carapacea asta nu există. N-are nimeni nevoie de nimic, nu e nimeni bolnav, nu e nimic. Problema lui e cea mai mare, nevoia lui e cea mai mare, dorința lui e cea mai mare. Există o altă categorie de deranjament spiritual în ce privește vederea, și anume prezbitismul. Sunt oameni care nu-și văd greșelile lor niciodată. Aproape nu văd, că prezbitiștii ăștia care au boala prezbitismului, ei nu văd aproape, dar văd foarte bine departe. Păcatul e altuia, îl văd imediat, greșeala altuia o văd imediat, toate lucrurile de la distanță sunt extraordinar de clare. Dar ce se întâmplă lângă el, păcatul lui, nevoia lui, starea lui spirituală, aia n-o vede. Eu zic ca Dumnezeu să ne echilibreze vederea, pe unii să-i ajută să vadă și aproape și pe alții să-i ajute să vadă și departe. Și când se vor întâmpla lucrurile astea, vom avea o vedere bună. Mai sunt și cei care nu văd nimic. Dar, vă rog să observați trei întrebări în textul acesta care reflectă trei stări grave de deranjament în ceea ce privește vederea spirituală. Dacă ar fi vorba numai de vedere fizică, numai ce să facem, nu e un păcat să fii orb. Dacă e miop, îi pui ochelari să vadă departe. Dacă are prezbitism, îi pui ochelari să vadă aproape. Dacă e orb de tot, îi dai un câine dresat, îi dai un baston alb, îl iei de mână, oamenii mai pot fi ajutați. Dar când ești orb spiritual, există un singur remediu. Și bisericii la Laodicea, Domnul îi spune, tu ai nevoie de un medicament și medicamentul ăsta nu-l găsești la nicio farmacie, medicamentul ăsta este la mine, ai nevoie de doctorie ca să-ți ungi ochii și să vezi. Doamne, unge-ne ochii ca să vedem în seara aceasta, să vedem bine. Și vă rog să observați cele trei întrebări. Prima întrebare o pune împăratul Siriei și spune așa, nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Care de aici e trădător? Care mă vinde? Care e dușmanul meu? O primă mare problemă în războiul acesta de asediere pe care îl purtăm împotriva celui rău este identificarea dușmanului nostru. Noi, care este dușmanul? Unde-i dușmanul? Pentru că toate planurile mele se năruie, tot ce plănuiesc eu se risipește și eu nu știu de unde mi se trage asta. Care-i dușmanul? Să pun mâna pe el, să-l decapitez. Și unul îi spune, nu e aici, îți explic eu unde este. Vreau să vă spun că o problemă a vederii noastre spirituale este atunci când nu știm cu cine ne luptăm. Și pentru ca diavolul să aibă câștig de cauză împotriva noastră, el vrea să ne dezorienteze. Și atunci, în lupta aceasta spirituală, eu am impresia că mă bat cu toată lumea aceasta, biserica din nefericire, secole de-a rândul, s-a luptat cu sabia și cu tunurile împotriva altor religii, pentru că ei au crezut că se luptă cu carnea și sângele și că trebuie să convertească carnea și sângele. Dar în epistola apostolului Pavel către Efeseni, în capitolul 6, cuvântul Domnului ne spune, trebuie să vedeți clar, trebuie să știți cu cine vă luptați, să nu confundați lucrurile, să nu confundați inamicul. Pentru că voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor din locurile cerești. Păi stai, Doamne, cine le vede pe alea? Cine a văzut vreodată împărățiile alea din locurile cerești? Păi vedeți că dacă n-avem deschiși ochii spirituali, dacă suntem orbi din punct de vedere spiritual, noi ne știm cu cine de fapt ne luptăm. Și atunci avem impresia că ne batem cu fratele, că ne batem cu sora. Eu am impresia că mă bat cu fratele Corneliu, fratele Corneliu cu mine, noi cu ușierii, ușierii cu noi, corul cu fanfara, cântărețul cu tare cu cântărețul cu tare. Și Biblia spune, dacă vă mușcați unii pe alții, ce se întâmplă? Vă nimiciți unii pe alții, nimeni nu câștigă. Nimeni nu câștigă, toată lumea pierde. De ce? Pentru că ați greșit identificarea inamicului. Daniel, omului Dumnezeu, ne spune Biblia că a înălțat o rugăciune înaintea Domnului și n-a primit răspuns. A trecut o zi, două, nouă, 21 de zile. Și într-o zi a venit îngerul lui Dumnezeu la el și i-a spus așa, eu de la început am vrut să vin, dar mi-a stat împotrivă duhul căpeteniei Persie. Păi ce om era în stare să stea în fața unui arhanghel? Cine era în stare să se bată cu un arhanghel? Nu omul ăla muritor care stătea pe un tron omenesc, ci duhul din locurile cerești. Acolo se poartă adevărata bătălie. De aceea, prea iubiților, mare fatalitate că biserica a petrecut secole pe câmpuri de luptă în loc să le petreacă pe genunchi. Mare fatalitate că secole de-a rândul biserica a construit catedrale în loc să construiască altare. Și a purtat bătălia în domeniul, în sfera, în dimensiunea aceasta fizică, materială a cărnii și sângelui, în loc să poarte bătălia în domeniul spiritual, venind înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, în smerenie, înarmându-se cu arme spirituale, care i-ar fi dat biruința. Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost idolatrie, depărtare de Dumnezeu și corupție. Iată de ce, în această seară, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne recăpătăm vederea, să știm cu cine ne luptăm. Apostolul Pavel spunea, eu mă lupt, dar nu mă lupt ca unul care izbește cu pumnul în vânt. Dacă cineva e tare la bătaie și dă cu pumnul, indiferent că nimerește carnea și sângele, aș vrea să vă spun că de fapt nimerește vântul. Numai cel care este înarmat spiritual și se luptă cu satana, izbește în plin. Pentru că diavolul nu se teme de mușchii mei. Diavolul nu se teme de pistolul meu. Diavolul se teme de rugăciunile mele. De aceea Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi în lumea aceasta să ne luptăm în dimensiunea aceasta fizică, ci ne-a chemat să ne luptăm în dimensiunea spirituală. De aceea, preiubiților, eu sunt foarte sceptic când aud de politică. Eu când aud de politică, eu sunt foarte sceptic, pentru că politica și sistemele omenirii acesteia sunt extraordinar de corupte. Și când intri într-un sistem corupt de genul acesta, tu ai impresia că dai și tu un pumn, că ai făcut și tu o diferență, că ai transformat și tu lumea. În realitate nu o transform. Biblia vorbește profetic și ne spune că lucrurile vor merge din rău în mai rău și că nimeni nu le poate sta împotrivă. Mă duc eu acolo să mă iau la ceartă cu ei, să le spun, gata, nu e bine, nu faceți bine, sunteți stricați, sunteți... Nu! Câtă energie consumată degeaba! Câtă forță spirituală irosită! Adevărata biserică a lui Iisus Hristos nu câștigă bătăliile, frați și surori, în camerele de dispută și de dezbatere ale lumii acesteia. Biserica lui Iisus Hristos nu câștigă războiul în parlamente, nu câștigă războiul în stradă la demonstrații. Biserica lui Iisus Hristos câștigă războiul pe genunchi, cu adevăratele arme spirituale ale luminii pe care ni le-a dat Hristos, pe care ni le-a pus la dispoziție. Pentru că uitați-vă dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu, când ne spune că n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, și vă rog să deschideți cu mine la Efeseni să vedeți dumneavoastră ce spune aici cuvântul Domnului. Versetul 12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Păi hai să vedem ce armătură ne-a dat Dumnezeu, ca să știm cu cine avem de luptat, să identificăm, să vedem corect care e inamicul cu care ne luptăm. Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, să nu vă dărâme Satana după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Păi ce armă e asta, frate? Păi arma asta ce taie? Taie carnea, taie lemnul, ce taie? Ce bombă e asta? Ce gaură face în pământ când explodează? Ce bombă e asta, auzi, adevărul? Cine mai câștigă în ziua de azi cu adevărul? Ce mai faci cu adevărul? Te faci de râs cu adevărul în lumea în care noi trăim. Ei, asta e arma care va să zică, arma asta nu taie nici carnea, nici platoșa, nici nu lovește pământul, nici ce e fizic. Asta e o armă cu care dărâm întăriturile celui rău. Când cad întăriturile diavolului, cad și întăriturile lumii. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Uite ce armă și asta. Cum să te duci tu la bătaie, la război în lumea asta, într-un război? Cum să te duci în Irak să te bați cu irachienii îmbrăcat cu platoșa neprihănirii? Păi ce, platoșa asta te apără de bombe? Ce face platoșa asta? Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Ce încălțăminte care nu se tocește asta? Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului. Păi asta înseamnă că e o sabie care nu se vede, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Frați și surori, la ce război poți să te duci cu aceste arme? Te poți duce la un război împotriva cărnii și sângelui? N-ai nicio șansă. Cu aceste arme tu te duci la război împotriva diavolului și împotriva legiunilor lui și împotriva oștirilor lui, pe care Hristos le-a biruit pe cruce. Atunci când a fost îmbrăcat cu această armătură a lui Dumnezeu, pentru că i-au putut cuiele penetra palmele și sulița i-a putut penetra coasta, dar păcatul nu l-a putut penetra pe Hristos, pentru că a fost înarmat. Și diavolul n-a reușit să-l biruiască pe Hristos, pentru că i-a penetrat palmele și coasta și fruntea. Și bicele romane i-au sfâșiat carnea. Nu. Ci diavolul a fost învins, pentru că Iisus a spus, vine stăpânitorul lumii acestea și n-are nimic în mine, n-a putut să mă penetreze. N-a putut să așeze în mine păcat. N-a putut să pună nimic din ce aparține lui în mine. De aia sunt biruitor. De aceea Domnul Iisus Hristos, atunci când Petru a venit la el și a spus: Doamne, să te ferească Dumnezeu de așa ceva, că vorbea despre răstignire. Și Petru nu i-a spus, cum am fi zis noi: pleacă băi Petre de aici, te băi Petre de aici, pleacă de aici să nu te văd. Nu! O să stai aici, Petre, că nu tu ești de vină, n-ai vorbit tu. Zice, înapoi a mea, Satana. Păi de ce a zis înapoi a mea, Satana? Ce, Petru era Satana? Ne-ar place nouă de multe ori să ne jignim unii pe alții, să ne zicem, băi, Satana. Tare satisfăcuți ne-am simțit să jignim, să-i spun eu la sora cine e ea. Dar Domnul Iisus nu l-a jignit pe Petru, n-a avut nimic cu Petru, l-a lăsat în pace pe Petru. Petru tot vorbea și el avea de face cu Satana. De ce? Pentru că tu trebuie să-ți dai seama că atunci când noi arătăm slăbiciuni în viața noastră spirituală, cineva ne pune împiedică, cineva ne împiedică. Și când ne împiedică, noi rămânem frați și surori în Domnul. Dar diavolul a venit cu codița lui. A venit cu codița. Și atunci noi trebuie să știm care-i dușmanul. Dușmanul nu ești tu, dușmanul nu sunt eu. Dușmanul nostru comun este diavolul. Doamne, ajută-ne să-l biruim. Apoi, în al doilea rând, a doua întrebare pe care o găsim în textul acesta este întrebarea slujitorului omului lui Dumnezeu în versetul 15. Ah, Domnul meu, cum vom face? Nici ăsta n-a văzut bine. Împăratul Siriei era așa de dezorientat că nu mai știa cu cine se luptă. Nu mai cunoștea aliații, nu mai cunoștea inamicii. Era într-o stare totală de dezorientare, așa cum de multe ori, din nefericire, suntem și noi ca el. Nu mai știm cu cine, de unde vine, cu cine ne batem, care ne bate, cine ne lovește, pe cine lovim. O altă confuzie este acestui slujitor care s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cal. Omul ăsta a intrat înapoi repede și a raportat stăpânului ce a văzut. Și a zis, ah, domnul meu, cum vom face? Pentru că el n-a văzut ceea ce trebuia să vadă. El cu vederea aceasta de carne a văzut foarte bine, cu vederea lui fizică a văzut foarte bine. A văzut ceea ce era în realitate. Dar el avea alți ochi bolnavi, ochii din lăuntru, ochii spirituali. Și atunci, când Elisei a zis, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cu ei, Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Păi să trezise, era dimineață, s-a trezit și a ieșit afară, în răcoare. A văzut? Nu. A văzut, dar n-a văzut ce trebuia să vadă. Așa cum de foarte multe ori ne uităm la noi la problemele noastre și zicem, aici nu se mai poate face nimic. Chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, nu se poate rezolva nimic aici. Boala mea e incurabilă, nu mai poate vindeca nimic, niciun medicament, niciun tratament. Sunt mort, sunt pierdut. De aceea, vă rog să observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni. Când ne învață să ne uităm cu ochii spirituali, să-i avem clar deschiși, să vedem realitatea, pentru că realitatea nu stă în vederea aceasta fizică. Vai de credinciosul care se bazează pe ceea ce vede cu ochii aceștia de carne. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. În 2 Corinteni, în capitolul 4 mai întâi și apoi în capitolul 5, versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală. Frașe și surori, de multe ori nici nu ridicăm sabia. Nu mai ne uităm la armata vrăjmașă și când vedem cât de mare este, cădem de oboseală. Nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, adică în domeniul fizic ne consumăm, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, adică ceea ce vedem, dacă stăm tari, lucrează o slavă, o răsplătire în lumea pe care acum nu o vedem cu ochii aceștia de carne, dar pe care o credem și o vedem cu ochii spirituali. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Și în versetul 7 din 2 Corinteni, capitolul 5, spune așa: pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. De aceea Pavel, în închisoare, de aceea Pavel, prigonitul, de aceea Pavel, bătutul, de aceea Pavel, flămândul, avea să spună: pot totul în Hristos care mă întărește, mărit să fie numele Domnului. Ce vezi tu? Vezi boala? Vezi problema? Vezi suferința prin care treci? La ce te uiți tu? Nu cumva ai ținut prea mult timp ochii aceia ai credinței spirituale închiși? Nu cumva ai trăit prea mult în firea pământească și ai căzut de oboseală și te-ai înspăimântat? Vă dați seama dumneavoastră, ucenicii Domnului Iisus Hristos, în noaptea în care stâlpul și sprijinul lor, învățătorul lor, în care își puseseră toată speranța, Iisus Hristos, a fost prins, vândut, a fost interogat, a fost bătut și gata să fie răstignit. Și Biblia spune că toți au risipit și au fugit. Păi ce să fi făcut ei, săraci? Păi erau numai 12, dintre care unul devenise vânzător și era și unul dintre cei din frunte. Ce să facă ăștia 11 oameni? A pus unul din ei mâna pe sabie, dar n-a reușit să taie decât o ureche. De foarte multe ori, frați și surori, ai ce învârtim și noi sabia asta, ba gurii, ba gura noastră, și ce, tăiem o ureche. A, da. Dacă vrei să tai o ureche, n-ai decât să tai cu sabia, să te bați, să înveți să te duelezi. Asta faci, tai o ureche. Când a tăiat urechea, i-a spus Domnul: pune repede sabia la o parte, că cine scoate sabia de sabie va pieri. Nu te bați tu cu sabia, nu vezi ce ai făcut, ce mare ispravă ai făcut, ai tăiat și tu o ureche. Dragii mei, toți s-au risipit. Unul a fost trădător, unul s-a lepădat. El al 10, când i-au văzut pe ăștia doi, și când au văzut armata, au spus: stai puțin, că nu e așa cum credeam noi. Păi ce am văzut noi acum câteva zile când am intrat în Ierusalim? Ramurile de finici, hainele, strigătele de sărbătoare, nimic comparat cu armata asta puternică, cu muntele ăsta de fier roman, cu armata asta care păzește toate intrările, care domină toată țara asta. Ne-am făcut visuri degeaba. Ce suntem noi în stare să facem? Să, preaiubiților, a venit momentul în care li s-au deschis ochii lăuntrului. Într-o zi, în timp ce se rugau, în timp ce stăteau de vorbă cu tatăl lor, în timp ce erau la părtășie, a venit un zgomot din cer și au fost umpluți de puterea Duhului Sfânt. Să li se deschidă ochii lăuntrici și să nu mai vadă nici armatele romane, să nu mai vadă nici săbiile lor, să nu mai vadă scuturile lor, să nu mai vadă procuratorul lor roman, să nu mai vadă legea romană, să nu mai vadă cohortele romane, să vadă o lume pierdută în păcat pe care îi trebuie să o ia cu asalt și să o convertească la adevărata credință. Coboră puterea Duhului Sfânt peste ei și li s-au deschis ochii. Așa au putut să meargă în arenele romane și să moară și să și cânte. Păi nu vezi că vine leu? Nu vezi că se ridică flăcările? Dar n-au nebunit, nu și-au pierdut mințile. Li s-au deschis ochii inimii și au văzut slava lui Dumnezeu. Așa cum i s-au deschis ochii lui Ștefan, primul martir, care atunci când era sub ploaia de pietre, n-a mai văzut nici pietre, n-a mai văzut nici ura din ochii lor, ci s-a uitat în sus, a văzut cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! De ce stai cu ochii închiși? De ce lași să te sperie puterea întunericului? De ce te temi? Tu ești biruitor! Deschide ochii inimii, deschide ochii lăuntrici, Să vezi carele de foc, să vezi armata lui Dumnezeu. Și spune Biblia aici, și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care, dar nu orice fel de cai și care, cai și care aveau și sirienii. Astea erau de foc, astea erau din cer, astea erau mai puternice, astea erau mai multe, astea erau mai tari. A văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. Preobiților, cuvântul Domnului ne spune în epistola apostolului Pavel către evrei, în capitolul 12. Pentru că, vedeți, noi de multe ori ne uităm la piedici, ne uităm de multe ori la păcat, ne uităm de multe ori la slăbiciuni, ne uităm de multe ori la boli, ne uităm de multe ori la necazuri, ne uităm de multe ori la neajunsuri, la lipsuri. Și le vedem piedici, obstacole de netrecut. Și spune aici cuvântul Domnului, și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dar secretul e la ceea ce te uiți. Unde te inspiri, de unde ai energie și motivație și putere să lupți până la capăt. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte și pe care nu o vedea cu ochii de carne, înconjurat de cohortele dușmane, de suliță și de sabie și de niște oameni fricoși care l-au părăsit. Care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea pe care le vedea, i-a fost durerea pe care a simțit-o, a disprețuit rușinea pe care a simțit-o. Dar acum, care a fost împlinirea? S-a împlinit destinul lumii fizice care l-a condamnat și l-a omorât sau s-a întâmplat sau s-a împlinit destinul lumii spirituale în care a crezut și pe care a așteptat-o? Ascultați! Și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la el. Și apoi în al treilea rând, a treia întrebare care dovedește orbire spirituală, o găsim în versetul 21. Ca un copil imatur, omul acesta, împăratul lui Israel, văzând armata aceasta, care acum dintr-o dată a avut ochii deschiși să vadă că este încercuită, din încercuitori au devenit încercuiți, spune că atunci când i-a văzut, a început să-și frece mâinile. Și ascultați numai puțin expresia lui. Să-i măcelăresc? Să-i măcelăresc, părinte? Le tai capul? Îi tai în bucăți? Răspunsul este să nu-i măcelărești. Nu. Frați și surori, mai întâi trebuie să ne identificăm dușmanul, să știm cu cine ne batem. Că dacă nu știm cu cine ne batem, dăm în stânga și în dreapta aiurea. Și facem o groază de răni în stânga și în dreapta, dar împărăția întunericului nu e atinsă cu nimic. Suntem noi sfârtecați și răniți. Și niciodată nu vom obține biruință dacă nu știm cu cine ne batem. În al doilea rând, trebuie să știm ce putere avem. Gedeon a crezut că n-are nicio putere și Dumnezeu a spus, du-te cu puterea pe care o ai, că e destul, vei câștiga. Trebuie să ți se deschidă ochii, nu numai să vezi cu cine te bați, ci să vezi ce armată ai, ce potențial ai, ce putere ai, ce forță ai. Mulți creștini sunt învinși că nu știu ce putere au. Eu am impresia că se luptă într-o armată bătută, amărâtă, pipernicită. Nu, noi suntem armata cerului, armata lui Hristos. Noi suntem mai mult decât biruitori. Dar în al treilea rând, trebuie să ni se deschidă ochii să vedem ce strategii folosim, ce metode de luptă avem noi. Pentru că metoda de luptă a lumii este, dacă bași sabia în mine, bag sabia în tine. Dacă fugi după mine, fug după tine. Dacă mă ameninți, te ameninți. Dacă mă bârfești, te bârfesc. Ei, aici ascultați. Care e strategia? Nu-i măcelării. Dă-le să mănânce. Sunt osteniți de drum. N-a ajuns că au venit tocmai din Siria la Dotan. I-am mai purtat și eu de la Dotan până în Samaria. Ăștia sunt morți, rupți de oboseală. Ăștia au nevoie de o mâncare bună. Au nevoie de o masă. Și împăratul spune că le-a dat pâine. Și Le-a dat un prânz mare și au mâncat și au băut și le-a dat drumul. Și pentru o îndelungă perioadă de timp ăștia nu s-au mai întors. Că au fost rușinați, au fost biruiți. Și de aceea spune Biblia, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Asta este arma cu care trebuie să ne batem. Vă aduceți aminte de ucenici când s-au dus într-o cetate. Când s-au dus acolo în cetate, ei se așteptau imediat ea să le clădească o biserică, să aibă ei unde să predice Evanghelie. El a spus, plecați de aici imediat. Ieșiți afară din cetatea noastră, nu ne trebuie nouă prozelitism aici. Nu ne trebuie nouă pocăiți aici. Afară cu voi! Și ucenicii s-au dus. Să-i măcelărim? Să-i măcelărim, părinte? Au, de câte ori n-am vrea și noi să cadă foc din cer. Ce au zis ucenicii? Doamne, ți-aduce aminte? Scrie în Biblie, e biblic, e biblic. Nu păcătuim cu nimic. Știi că Ilie le-a zis să vină foc din cer să vă miste dacă sunt eu lucrătorul lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu. Păi acum trebuie să le dovedim, să le demonstrăm că noi suntem trimișii lui Dumnezeu. A zis, fă să cadă foc din cer peste ei. Ce le-a zis Domnul? Nu știți de ce? Dar de ce nu știau? Că nu vedeau, că erau orbi. Ei aveau impresia că se duc cu foc, cu bombe, cu tunuri, cu săbii la război pentru Hristos. Nu se poate așa ceva. De aceea, preoților, dacă deschidem în 2 Cronici, capitolul 28 și am să închei, vă rog să mai urmăriți și pasajul acesta, să vedeți ce se întâmplă. În timpul lui Ahaz, împăratul lui Iuda, care a umblat în calea împăraților lui Israel, Biblia spune că din cauza urăciunilor și a păcatelor lor au fost înfrânți de copiii lui Israel. Și atunci când au fost înfrânți, în versetul 8, ascultați ce spune Biblia, deci războiul a fost civil între Israel și Iuda. Copiii lui Israel au luat dintre frații lor 200.000 de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă pe care au adus-o la Samaria. Acolo era un proroc al Domnului numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis, în mânia sa, că ăștia păcătuiseră, în mânia sa împotriva lui Iuda i-a dat Domnul Dumnezeul părinților voștri în mâinile voastre. Și voi i-ați ucis cu o furie care s-a ridicat până la ceruri. Și credeți acum că veți face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele voastre? Dar voi nu sunteți vinovați înaintea Domnului Dumnezeului vostru? Ascultați-mă, dar, și dați drumul acestor prinși pe care i-ați luat dintre frații voștri, căci mânia aprinsă a Domnului este peste voi. Noi vrem să fim biruitori în lupta aceasta, dar metodele pe care noi le folosim în această luptă sunt dragostea, iertarea, îngăduința. Acestea sunt armele luminii despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, preiubiților, am vrea din toată inima să fim biruitori. Dar pentru a fi biruitor, tu ai nevoie de o vedere spirituală bună. Tu ai nevoie de o vedere spirituală bună. Pentru că dacă tu vezi bine, tu nu vei, știți că există termenul acesta de friendly fire, foc prietenesc. Din greșeală, aliații se omoară între ei. Nu identifică bine ținta, trag la întâmplare și în loc să omoare dușmanul, lovesc pe cineva din tabăra sau din armata lor. N-au văzut bine, n-au analizat bine lucrurile. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să știm împotriva cui avem de luptat. Noi ne luptăm cu diavolul, cu împărăția întunericului, noi ne luptăm cu duhurile răutății. Lupta noastră se desfășoară în domeniul spiritual. În al doilea rând, trebuie să știm ce putere avem, să știm ce armament ne stă la dispoziție, să știm care e armata cu care noi luptăm, care e puterea pe care o avem. Pentru că numai atunci nu ne vom pierde inima, nu ne vom înspăimânta, ci vom ști. Chiar dacă armata întunericului este puternică, chiar dacă toate legiunile demonice sunt împotriva noastră, noi știm că îl avem în fruntea noastră pe cel mai mare conducător de oști în universul acesta, pe Iisus Hristos, Marele Biruitor, și armata cerească care luptă împreună cu noi. Și apoi, să știm care este strategia pe care noi o folosim în luptă. Strategia creștinului este o strategie prin care dă pâine, dă ospețe, dă dragoste, dă iertare, dă bine. De aceea, mă rog din toată inima ca Domnul să ne deschidă ochii spirituali, ne ridicăm cu toții în picioare și exact așa cum s-a întâmplat cu biserica la Laodicea, căreia Domnul i-a spus, ești orb, nu vezi, ia doftorie pentru ochi, ca să-ți recapeți vederea. Atunci vom fi cu adevărat biruitor, pentru că la încheiere spune, celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul de domnie. Cu toți împreună ne rugăm Domnului.